Yle Puhe. Politiikka Radio.
Jes, se on perjantai Politiikka Radio. Jari Sarasvuo, tervetuloa.
Kiitos, mukava olla täällä. Tämä on tuttu studio. Täällä mä oon toissa keväänä viettänyt elämäni yhden parhaimmista jaksoista, kun tein Ylen Puheelle tätä tiistain iltapäiväblokkia.
Vähän sitten melkoista epistolaa.
Se oli 21 tuntia suoraa saarnaa.
Sä oot aika kova saarnamies, eikö näin?
Näin on.
Miksi tää on lähtenyt mukaan politiikkaan?
Koska mä uskon siihen.
Mikset?
En mä usko siihen, että ensinnäkään kansa pystyy mitenkään hahmottaa näiden ongelmien mittaluokkaa ja monimutkaisuutta. Ja vielä vähemmän mä uskon siihen, että kansa suostuu niihin välttämättömiin ratkaisuihin, joilla kansan heikompia suojellaan. Enkä mä usko tähän poliittiseen koneistoon. Mä en usko meidän kuntarakenteeseen, enkä siihen hallintohimmeliin, jonka tämän nykyisen niin kuin kuntajärjestelmän päälle rakennetaan. En usko valtioneuvoston kykyyn valmistella hyviä lakeja, eduskunnan kykyyn niitä hyväksyä ja sitten virkamieskoneiston kykyyn niitä toimeenpanna. Mä en usko tähän systeemiin. Sori.
Ei mitään. Ei tarvitse muut pyytää anteeksi. Mä olen kuullut aikaisemmin kuin tuon politiikkaradiossa, mutta siis että sä oot kuitenkin semmoinen kaveri, joka niinku koko ajan niinku omassa elämässäkin niinku hakee muutosta ja uutta suuntaa. Niin
totta kai.
Politiikassa voisit niinku mennä sinne ja saada aikaan muutosta.
Politiikassa on ensinnäkin pätevyysvaatimukset, eli siellä pitää jaksaa syödä niitä kampaviinareita ja hankkia niitä peräpukamia ja sietää sitä keskinkertaisuutta ja ihan silkkaa matalamielisyyttä, mikä siellä rehottaa. Mutta politiikka on myöskin luonteeltaan sellainen, että ei siinä pysty tekemään niitä epätasapainottavia ratkaisuja, jota tämä kansa ja toistan erityisesti nämä, jotka tarvitsevat apua, tarvitsisivat. Ja koska politiikka ei siihen pysty, niin mä olen ajatellut, että on paljon moraalisempaa menestyä. Kato, kun me, jotka menestymme, me rahoitamme tämän systeemin. Ja meidän kauttamme on kuitenkin mahdollista tuottaa myös ratkaisut vaikkapa siihen sössötykseen, mikä nyt on käynnissä. Yrittäjät häntä ratkaisee tälläkin kertaa.
Mutta onhan se on kuitenkin pyydetty mukaan politiikkaan. Nyt vaalitkin on tuossa. Onko
on toki. On pyydetty. Ja
kuka on pyytänyt?
En sano.
Etkö?
Mun mielestä he ansaitsevat.
Mikä puolue?
En sano sitäkään.
Etkö?
Ja niitä on useita. Mutta,
useita?
Mun vastaus on ollut 15 vuotta, että ei ikinä.
15 vuotta kysytty.
On itse asiassa ehkä jo 20.
Joo.
Mutta tämä ehkä alkoi vähän synkällä jalalla. Mä uskon, että siellä on hyviä ihmisiä. Ja mä tietenkin uskon, että siellä on päteviä ihmisiä. Ja mä uskon, että se on totta kai tärkeää työtä. Mutta tässä nykymaailmassa, niin se ristikkäissidoksin impotentiksi niin kuin jähmettynyt systeemi ei ratkaise niitä ongelmia, joiden ratkaisulla ei ole enää edes kiire, vaan ne on traagisesti myöhässä.
Okei. Sulla ei hirveästi ole luottoa politiikkaan.
On, niin kuin mä sanoin, mä arvostan monia siellä, en kaikkia. Ja edustuksellinen demokratia on joskus toiminut. Se ei enää voi toimia, koska niin kuin totesin, maailman ongelmat ovat liian monimutkaiset, jotta kansan keskimääräinen hahmotuskyky riittäisi edes niiden ongelmien ymmärtämiseen, saati sitten sellaisen poliittisen linjan valitsemiseen, joka palvelisi kansaa itseään. Ja tämän takia se on vaan parempi, että nämä välttämättömät asiat jätetään ihmisille, jotka on paitsi perehtyneitä ja kyvykkäitä, niin heillä on myöskin erilainen moraalinen niin kuin kannustejärjestelmä siinä systeemissä. He eivät esimerkiksi tähtää pelkästään uudelleen valintaa.
Onko sun mielestä hyvä asia, että nämä vastuullisimmat asiat annetaan nykyään nähtävästi ruotsalaisille, kun tämä entinen Ruotsin valtiovarainministeri Anders Borg ei neuvoa talouspolitiikassa. He mistä tämä kertoo?
No, mä luulen, että
jatkuuko tämä maaottelu tälläkin tasolla nyt sitten?
Me ollaan jo hävitty se. Ei siinä ole enää mitään maaottelua. Se on isoveli kansa ja ne on pärjännyt tälläkin kertaa tässä niin kuin globaalissa murroksessa paljon meitä paremmin. He harjoittaa myös vastuullisempaa talouspolitiikkaa, niin kuin tekee myös Saksa ja Tanska ja monet muut maat. Mä luulen, että Stubb hakee siinä oikeutusta niille välttämättömille asioille, jotka se sitten pyrkii vaalitaistelun tiimelyksessä myymään kansalle, jotta kokoomus jatkaisi pääministeripuolueena.
Ouch. Eikö toi ole vähän tämmöistä vastuunpakoilua, jos ruotsalaisille ulkoistetaan? Ruotsalaisille? Vai ruotsalaisille?
Tai sitten voi ajatella, että puuseppä osti Ruotsista vasara. Se niin. On työkalu. Että en mä tiedä, onko se itsessään vastuunpakoilua pyytää neuvoa. Ja eihän me tiedetä, mikä se neuvo on. Se olisikin kova juttu, jos se neuvo olisi yksi lause. Luopukaa eurosta ja ottakaa markka takaisin. Yksi lause. Maailman historian parhaat neuvonantajat on yleensä antanut yhden lauseen pituisen neuvon ja se on maksanut paljon. Mutta se on myös toiminut.
Niin, jos se onkin niin, että Ruotsin menestys selittää nimenomaan ennen kaikkea se, että ruotsalaiset eivät ole eurossa, vai edellä on Ruotsin kruunu.
On se ihan ilmeistä, että se on yksi osa sitä menestystä.
Joo.
Se on toiminut taloutta tasapainottavana ja sitä niin kuin viennin synnyttämän valuuttavirran niin kuin ajurina, mutta on sillä myöskin semmoinen vaikutus, että se pitää tuon kansan irti tämmöisistä yhteisvastuullisista hulluuksista, johon me tietenkin jouduimme mukaan. Ai, tänään on muuten viisas päivä.
Kyllä. Siis kaikillahan meillä on niinku suosikki.
Niin.
Kyllä sulki kuitenkin täytyy olla vähän kävi jumpa tätä politiikkaa. Kuka on Jari sun mielipoliitikko?
On mulla mielipoliitikko.
Kuka se on? Vähän on.
Mutta en mä katso, että tässä tilanteessa olisi mitään semmoista motivaatiotekijää, että mun kannattaisi se niin kuin chippini heittää tuohon rulettipöydälle.
Oletko se varma?
No ainakaan se, että on myynyt mulle mitään sellaista kannustinta, että mun kannattaisi yhtäkkiä rupeaa kertomaan, että mikä mun mielestä olisi nyt tärkeää. Vaalit ei ole vielä käsillä. Voi olla, että teen niin kuin tähänkin mennessä on tehnyt, eli että on aika pitkään hiljaa tai kokonaan läpi vaalien hiljaa. Tai voi olla, että lopputiimelyksessä sanon jotain, mutta nyt on liian aikaista. Mä oon kuullut seuraavaksi 50 vuotta, ja jossakin vaiheessa tämän poikamaisen höntyyli ja keulimisen on paras. Mä keulin sitten kalkkiviivoilla. Sitten kun pitää kurottaa kohti sitä.
Ok. Ehkä se on hyvä jättää vielä vähän jotain kryptistä tähän sun poliittiseen kuvioon. Kun sä niin. Tästä Suomen henkisestä tilasta, että joo, miksi meillä on niin monta mielipuolta, niin vähän kanteleen soittajia, niin mihin me tämmöisiä kanteleen soittajia tarvitaan?
Aikoinaan mä tein Aamulehteen semmoisen massiivisen 3 aukeaman mittaisen esseesarjan suomalaisen niin kuin yhteiskunnan mahdollisuuksista ja työstä. Ja Tampereen piispa Juha Pihkala vastasi siihen tietenkin lukematta näitä mun esseitä, että ei Suomen ongelmia ratkaista hengennostatuksella ja retoriikalla, mikä on koulutetulta ihmiseltä tosi kummallinen vastaus, koska vain se hengen uudelleen virjääminen ja sieltä löytyvät tämmöiset tähän aikaan sopivat loitsut voivat meidät pelastaa. Siis se on ihan selvä asia, että tarvitaan uudestaan semmoinen kulttuurinen noste, joka tekee meistä nälkäisiä, toiveikkaita, uhrautuvia, työteliäitä. Ja nyt kun me olemme kansakuntana vajonneet näiden 4 määreen vastakohdaksi. Tämä Eino Leinon muinainen, yli 100 vuotta vanha runo viittaa siis siihen, että kun me olemme tämmöinen matalamielinen, syntymäsynkkä kansa, jossa miksi meillä niin montaa mielipuolta, tarkoittaa sitä, että me vedämme eri suuntiin ja me saivartelemme loppumattomiin ja vähän, miksi vähän käyttäjiä kanteleen. Ja se kannel tarkoittaa sitä, että on sellaista kulttuurillista voimaa, että ihmiset alkaa soida tavallaan samaa säveltä, että joku virittää meidät laulamaan samaa laulua. Ja nyt meidän pitäisi päästä uudestaan siihen, että me laulaisimme samaa laulua.
Miksei me lauleta?
No ensinnäkin media ja toimitukset ovat 20 vuotta sinnikkäästi käyneet tämmöistä työelämän vastaista propagandasotaa, levittäneet harhaoppeja siitä, että menestys on jotenkin moraalisesti kyseenalaista. Meillä on siis nämä tavallaan kellokkaat ja mielipidejohtajat viimeiset 15-20 vuotta ovat tehneet valtavan vaurion tälle niin kuin kansalliselle ymmärrykselle siitä, mitä me tarvitaan. Ja totta kai meillä on myöskin ollut erittäin huonot johtajat. Ja se on minusta kuvottavaa, että semmoisissa yrityksissä, jossa henkilökuntaa pannaan pihalle, siis massoittain, niin johto julkisesti niin kuin saa siitä siis sellaisia bonuskiitoksia, että se on moraalisesti sietämätöntä. Ja aina kun moraalinen oikeutus katoaa, niin katoaa kyky toteuttaa mitään strategiaa. Meille tuli juuri se tilanne, jossa meillä oli niin monta mielipuolta, eli siis eri suuntiin vedettiin, kun nämä ilmeiset asiat, täysin itsestään selvät, niin kuin normaali järkisen ihmisen niin kuin hahmotettavissa olevat asiat, ne niin kuin väistyi taka-alalle. Sitten me ruvettiin puhua kaiken maan downshiftaamisesta ja siitä, että kaikki loisii toinen toistensa kustannuksella. Mietin nyt, meillä on 2 miljoonaa ihmistä, joista suuri osa vielä elää verovaroista. Mutta meillä on 2 miljoonaa ihmistä, jotka elättää 3 miljoonaa ihmistä. Tai se tarkka luku on 2,4 miljoonaa ja 3,6 miljoonaa. Mutta eihän tämä näin voi jatkua. Eikä jatkukaan. Ja sen takia sitä niin kun kansaa kuivataan ja tässä on käymässä huonosti, ellei joku ala pian soittaa kannelta.
Niin. Siis ollaanko me, viittasit YT-neuvottelujen tähän talouskurimukseen, niin ollaanko me niin unohdettu jotain olennaista? Onko tämä spiritti aikaisemmin ollut meillä, joka oltaisiin niin unohdettu, vai onko me ei koskaan sellaista ollut?
On ollut. Suomessa oli länsimainen viimeinen nälähätä 1860-luvulla. Sen jälkeen meillä käynnistyi aivan ainutlaatuinen tämmöinen kansallinen herääminen. Syntyi siis ensin kansalaisvaltio, eikö niin, mihin liittyi siis kansakouluinstituutio ja sivistysliikkeet ja herätysliikkeet ja raittiusliikkeet ja työväenliikkeet. Syntyi tämmöinen siis osallistava kansalaisvaltio, josta sitten myöhemmin tuli kansallisvaltio. Ja siinä meidän heräämisen siellä 1890-luvulla, 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin siihenhän niin kuin liittyi tämmöinen toiveikkuus, työteliäisyys, tämmöinen halu taistella ja venyä toisten ihmisten eteen. Tämä, eikö niin, tämä Saarijärven Paavo-runo, jonka idea on se, että pane vaimo puolet petäjäistä, Halla vei naapurin sadon. Sehän on tarina solidaarisuudesta.
Tämmöinen yhteisvastuullisuus.
Yhteisvastuullinen ja siis katsotaan ihmisten perään. Ja tietenkin kun tämä Saarijärven Paavo oli turhaan sitä soista Hallasta maaplänttiä viljelyä aina, vaan Halla vei hänen sadon. Jakso taistella ja lopulta onnistui niin kuin viljelytyössään. Ja tuli ensimmäinen kerta mahdollisuus tehdä irtiotto siitä niin kuin pettuleivästä. Mutta kun Halla vei naapurin sadon, niin jatketaan kuule pettuleivän syömistä. Tämä asenne meiltä katosi. Tämä meillä oli 60-luvulla, tämä meillä oli 70-luvulla, tämä oli vielä 80-luvulla. Mutta 90-luvun laman hoito oli niin kelvotonta. Se oli niin siis, no nyt kun siellä saattaa olla herkkiä ihmisiä kuuntelemassa tänä perjantaina, niin olla vähän varovaisia. Mutta se hoidettiin moraalisesti ja älyllisesti niin huonosti, että me loimme alaluokan. 280 000 perhettä ajettiin konkurssiin. Tehtiin kaikki mahdolliset virheet. Ja nyt kun mä tajusin, että se siellä virheiden ytimessä on se, että rankastiin Eeva Kuuskoski Vikatmaalta siitä, että hän imetti lasta. Mä täysin, se on siellä. No niin, tosta se lähti. Kato, semmoinen jätkälauma, joka on sitä mieltä, että kiusataan imettävää naista. Pars pro toto, osanen kokonaisuudesta. Se imettävän naisen kiusaaminen tietenkin heijastuu kaikkiin muihin ratkaisuihin, niin pienessä kuin suuressa, ja jälki on selvä. Sitten me tultiin sinne 2000-luvun ensikymmenelle ja sitten media, toimitukset, alkoi tämän taukoamattoman kurjuuden markkinoinnin ja määkimisen ja ihan silkkoin valheiden levittelyn siitä, että mikä on moraalista ja mikä ei. Eli ensin tuhottiin ihmisten niin kuin varallisuutta ja sitten tuhottiin ihmisten henki ja nyt tämä pitäisi korjata.
Median vika?
Kyllä.
Ai. Mä ajattelin, että sä oot syyttänyt esimerkiksi poliitikkoja tai yhteiskunnallisia päättäjiä?
No poliitikot teki 90-luvulla hienoja ratkaisuja, kuten yhtiö verohyvitysjärjestelmä eli avoir fiscal, joka tarkoitti sitä, että yrittäjä, hänen tulojaan verotettiin vain kolmesti.
Mutta eihän me sitäkään enää ole.
Ei tietenkään, koska Helsingin Sanomat teki kaikkensa, että se lakkautettaisiin. Helsingin Sanomat tänä päivänä levittää sellaista propagandaa, että yrittäjillä voi olla verottomia tuloja. Ja nyt mä sanon sen sanan, mitä äsken onnistuneesti pystyi pidättämään. Se sana on vitut.
Mitä sun mielestä pitäisi nyt tehdä? Vahvaa tekstuuria.
No
mitä tehdä?
No, kaikki hyvinvointi tässä maassa mahdollistuu siitä, että yritysten tulokset paranee. Kaikki hyvinvointi. Muun muassa Yleisradion työntekijöiden hyvinvointi tulee siitä, miten yritysten tulokset kehittyy.
Ja mieluiten vientiyritysten.
No sitten on vielä tämä. Me emme pärjää kotimarkkinayrityksillä, kun me olemme niin pieni maa ja me olemme niin tuontiriippuvainen. Tästä silloin seuraa, että meidän pitäisi törkeästi suosia vientiteollisuutta, niin kuin me olemme aina silloin tehneet, kun täällä on rakennettu hyvinvointia. Ja se on mahdollistanut lopulta palkkasummien kasvun ja se on mahdollistanut tasapainoisemman aluepolitiikan ja ne hyvät asiat, mitä me Suomessa olemme saaneet nauttia, jotka nyt ovat selvästi takana ja voi olla, että se on sukupolvien, kun ne palaavat. Meidän pitäisi tehdä semmoista energiapolitiikkaa ja kaavoituspolitiikkaa ja veropolitiikkaa, että yksinkertaisesti vienti alkaisi vetää, koska puolet hyvinvoinnista rahoitetaan vientituloilla. Niin, tässä on tämmöisiä prioriteetteja. Tämä on vähän niin kuin, että jos ihminen sairastuu niin vakavasti, että hän ajautuu kriittiseen tilaan, niin siellä on joukko prioriteetteja. Esimerkiksi semmoinen, että sydän jatkaa lyömistä tai että kaasujen vaihto onnistuu keuhkoissa tai että aivot saa energiaa ja happea. Siis siellä on joukko prioriteetteja, joiden edessä on pakko nöyrtyä. Ja ei ole vaan vielä nöyrytty.
No, Anders Borg, Ruotsin entinen valtiovarainministeri, nostetaan vielä kerran tähän estraadille. Hän on myös tavallaan siis toisin sanoen Suomen hallituksen talouspoliittinen konsultti. Jari, sä oot myös konsultti. Jos sulla olisi nyt Borgin itsevaltaisi, mutta se olisi diktaattorin oikeudet, miten sä tämän homman sitten hoitaisit? Miten me päästäisiin tästä eteenpäin?
No ensinnäkin kaikkien pienimmät työtulot mä vapauttaisin kokonaan veroista ja työnantajavelvoitteista. Meillä on semmoinen vakava ongelma, että tämä yhteiskunta ei ota enää heikkoja mukaan. Meillä on vajaasti työkuntoisia ihmisiä, on ne sitten eläkeläisiä tai mielenterveyskuntoutuja tai ketä tahansa. He eivät ehkä pysty 40 tunnin työviikkoon, eivät välttämättä edes 20 tunnin työviikkoon, mutta kun vain työelämässä oikeasti kuntoutuu ja työelämässä on tie ylöspäin, niin meidän pitäisi ihan pokkana sietää se, että ihmisellä on se toimeentulotuki ja asumistuki, ja sen lisäksi hän voisi tienata esimerkiksi sen tonnin, 1,5 tonnia, ilman että yksikään työnantaja joutuu tekemään minkäänlaisia ilmoituksia. Niin, että kotitalous voisi ostaa itselleen siis niin kuin autotallin tyhjennyksen ja autotallin lattian kunnostuksen ja Elfan hyllyt sinne takaseinälle ja sitten takaisin ne tavarat, jotka sisään enää kelpaa, niin hyllyihin ja loput kaatopaikalle ja se duuni maksaisi tonnin. Ja siitä ei joutuisi näille viranomaisnielkeille mitään ilmoittelemaan. Meidän pitäisi purkaa tällainen ihmisiä syrjivä ja elämästä ulkona pitävä niin kuin sekä työnantajavelvoitteet että verovelvollisuudet siellä pienessä päässä on sietämättömät. No niin ikään meidän pitäisi purkaa sääntelyä. Meidän pitäisi siis hävittää näitä opetushallituksia ja siis hävittää. Siis ilmoittaa, että sori, että teidän työ on loppunut ja saatte vähän aikaa työttömyyskorvausta ja sen jälkeen tervetuloa niin kuin palvelemaan yhteiskuntaa toisin. Meidän pitäisi muuttaa kuntien kaavoituspolitiikkaa. Ylipäänsä ottaa valtaa pois kunnilta. Tai ainakin näiltä hallintohimmeleiltä. Meidän pitäisi sallia se, että yritykset ja yrittäjät pystyy ratkaisemaan ne ongelmat, joita poliitikot luo tällä sääntelyllä. Mutta tietenkin meidän pitäisi kaikin mahdollisin keinoin myös pystyy tukemaan sitä, että yritysten tulokset alkaa kasvaa, koska yrityksen tulokset ratkaisee sen, että potkitaanko väkeä pois vai otetaanko lisää, annetaanko palkankorotuksia vai heikennetäänkö etuja. Yrityksen tulokset ratkaisee sen, että investoidaanko vai säästetäänkö. Ja koska talouskasvu on tämmöinen yhtälö, talouskasvu on yhtä kuin investoinnit minus säästäminen, niin pitäisi ymmärtää, että se politiikka pitäisi ajaa yrityksiä siihen, että säästetään vähemmän ja investoidaan enemmän. Nämä on yksinkertaisia ratkaisuja, liittyy työvoiman tarjontaan, liittyy työllistämisen byrokratiaan, liittyy verotusbyrokratiaan, liittyy kaiken maailman virkavaltaisen niin kuin saristisen kontrolloinnin purkamiseen. Näiden ainoa ongelma on se, että nämä synnyttää mittatappioita, jotka ovat systeemille vastenmielisiä, koska siellä on se hyvä veli, joka vähän kärsii.
Sä jotenkin arvasit mun kysymyksen. Mulla oli viimeisenä kysymyksenä tämä Sarasvuon top 5 lista. Musta tuossa tuli just 5 pointtia. Kyllä se tulisi oikeasti hyvä poliitikko.
Ei tulisi.
Eikö?
Mä oon dynaaminen ihminen. Mä etsin ratkaisuja. Mä mietin sitä kokonaisetua. Ja sit mä ymmärrän, että muutos edellyttää aina epätasapainoa.
Se jymähtäisi sinne rattaisiin helposti sitten.
No en mä sinne jymähtäisi, mutta musta tulisi aika epäsuosittu, koska mä siedän hyvin heikosti tyhmyyttä. Ja sellaista moraalittomuutta, jossa ihmiset on niin kuin sietämättömiä, tähän aikaan kuulumattomia, pölvästejä. Ja sitten kun mä teen sen tiettäväksi tämän epäkypsän mielipiteeni, niin siitä sitten seuraa. No onneksi mä en sinne mene. Mä vaikutan tätä kautta.
Jari Sarasvuo Politiikkaradiossa. Sanoit äsken vähän ruoskaa suomalaisille johtamiselle työelämässä. Mitä mieltä sä ottiin aidosti poliittisesti johtamisesta Suomessa?
No tällä hetkellä mun mielestä Juha Sipilä tekee hyvää työtä, niin tekee myös niin kuin omassa puolueessaan Alexander Stubb, Ville Niinistö tekee ihan kelpo työtä, Antti Rinne ei tee, Paavo Arhemäki ei tee, kristilliset ei saa mitään tolkkua. Niin kuin kaikkialla maailmassa, niin sielläkin on hyviä ja huonoja. Mutta sen poliittisen johtamisen yksi tärkeimpiä juttuja kuitenkin on se, että ei siltä porukalta voi loppumattomiin kysyä, mikä on välttämätöntä ja koska se tehtäisiin. Kyllä johtamiseen kuuluu se, että johtaja synnyttää halua seurata. Johtaja käy, se menee niin, että hyvä johtaja, silloin on hyvä suhde siihen omaan porukkaansa ja se käy laadukasta vuoropuhelua, se keskustelee osallistaa, mutta sen jälkeen kun johtaja tekee päätöksen, niin hänen pitää pystyä luottaa, että nämä seisoo päätöksen takana. Näinhän esimerkiksi ei käynyt arvostamalleni Jutta Urpilaiselle. Ei ne demaripaskiaiset seisseet johtajansa takana. Se oli alusta loppuun asti sellaista niin kuin, nälvimistä ja selkään puukotusta ja niin poispäin. Ja sen on näkynyt monen demarin ministerinkin uran myötä. Tarvitaan paitsi tietenkin kykyä soittaa sitä kulttuuria, eli rakentaa sitä yrityskulttuuria tai tässä tapauksessa puoluekulttuuria, mutta täytyy pystyä johtamaan, joka tuo meidät siihen, että niitä johtajuustaitoja, tärkeämpiä taitoja on nämä alaistaidot. Nämä yleensä unohdetaan. Ei tässä ole pelkistä esimiestaidoista kysymys, vaan myöskin siitä, että porukka on sen lojaalisuuden velkaa, vaikka yksittäiset päätökset ei maistuiskaan. Että se, kun se tuomio ja silloin aina se oma agenda. Se, niin kuin, se ei vaan ole lojaali. Niin kuin, silloin aina se on niin täynnä sitä niin kuin, omaa näkyään ja sitten niin kuin kaikki näkemykset, että ihmiset on, se on vähän niin kuin kello, joka on pysähtynyt, se on 2 kertaa vuorokaudessa ihan oikeassa. Mutta sitten muun ajan vähän väärässä, niin no, tätä voisi treenata.
Oletko Jari itse hyvä johtaja? Sulla on firma, joka tekee tällä hetkellä vähän huonompaa tulosta kuin aikaisemmin.
Se on totta. Sen takia mä sanoinkin, että en.
Sä oot joutunut kuitenkin käymään niin kuin kovan niin kuin, tavallaan koulun läpi. Se on niin kuin tehnyt hyvääkö?
On se minulle tehnyt hyvää.
Suosittelit sä muillekin?
Suosittelen tietenkin.
Miksi?
No vanha sanonta sanoo, että se, jonka elämässä ei ole kärsimystä, sen on Jumala hyljännyt. Tarkoittaa siis sitä, että mehän emme opi ylivoimastamme. Me opimme siitä omasta alennustilastamme, jos havahdumme siihen. Mä en ole toki treeneishaussia johtanut 4 vuotta. Mutta johdin treeneishaussia silloin, kun me teimme tämän pörssimenopäätöksen, joka siis osoittautui katastrofaaliseksi, niin kuin virheelliseksi katastrofiksi. Mä olen ollut joskus ilmiömäisen hyvä johtaja. Mutta koska minun mielestäni lopulta tulokset kertoo koko tarina, mä en enää pidä itseäni hyvänä johtajana. Voi olla, että seuraavan 25 vuoden aikana mä saan ikään kuin aikaiseksi tämmöisen sovituksen tai sellaisen johtamisjakson omassa elämässäni, jossa mä pystyn hyvittämään niitä virheitäni. Ja sitten mä voin taas niin kuin kohtuudella todeta, että just nyt mä oon hyvä johtaja. Mutta johtajuuteen liittyy tämmöinen, että ne, jotka on jossakin vaiheessa hyviä tai jopa ilmiömäisen hyviä, niin heti kohta ne on huonoja. Kysykää Winston Churchilliltä, jos saatte yhteydenä. Aloitti surkeena ne maailmansotaa, toista maailmansotaa. Sitten hän oli ne his finest years, eikö niin? His finest hours. Ja sen jälkeen hävisi vaalit ja katosi sinne obskuuraan. Sinne se meni. Ja tämähän on ollut tietenkin totta monen muunkin kohdalla.
Mitä sä etsit nyt?
Mä rakennan sitä seuraavaa mahdollisuutta työelämäni jälkimmäistä 25 vuotta.
Miltä se näyttää? Vaikea sanoa.
No tietenkään eihän tulevaisuudesta kukaan mitään tiedä, koska elämä tapahtuu kohti tuntematonta. Mutta siitä huolimatta mä oon aika toiveikas ja, niin kuin ehkä tästä puheestakin kuulee, niin virittynyt. Niin, mulla on nyt hyvät perustelut kokea, että tästä tulee jotain suurempaa, kestävämpää ja arvokkaampaa kuin mitä mä oon ensimmäisen 25 vuoden aikana pystynyt luomaan, joka sekään ei ole vähäistä. Huolimatta siitä, että kaikki unelmat eivät toteutuneet, niin moni unelma toteutui niin isosti, että ei tämä kaikkien osaksi tule. Eli, totta kai mä olen onnistunut satumaisesti ja tietenkin epäonnistunut suuresti. Mutta täytyy olla kiitollinen siitä, mistä on saanut onnistua satumaisesti.
Sano vielä sen lopuksi, että kun tässä tilanteessa ollaan tästä tietysti puhuttu noin puolen tunnin ajan jatkuvasti tavallaan siitä kontekstissa, missä Suomi nyt on, niin mitä meidän suomalaisten pitäisi ajatella tulevaisuudesta?
Tämän hetken faktojen valossa, niin kynnelle kykenevät voisi vaikka muuttaa jonkin omien lasten kannalta turvallisempaan maahan.
Näinkö on?
Hei, mä tapaan koko aika fiksuja, asiansa hoitaneita ihmisiä, jotka sanoo, että Suomesta lähtee tällä hetkellä takseja. Siis tarkoittaa sitä, että täältä poistutaan. Nämä bileet on ohi. Kun mä olen realisti, niin tämä ei näytä hyvältä just nyt. Ja tämä kehitys on ollut pitkää. Me olemme näiden korporaatioiden panttivankeja. Meillä on tämmöisiä terroristijärjestöjä kuin AKT ja nämä muut, jotka estää tämän maan niin kuin heikko-osaisten hyvinvoinnin turvaamisen. Siitä huolimatta, että tämä jatkuvasti vielä synkkenee, niin mun henkilökohtaisessa kokemuksessa, mä ymmärrän faktat ja mä oon realisti niiden suhteen, mutta mun henkilökohtaisessa kokemuksessa meillä on semmoinen toivo nimeltä yrittäjät. Yrittäjät ovat tämän maan pelastaneet silloin 1860-luvun nälänhädästä. Yrittäjät on tämän maan pelastanut talvia jatkosodan jälkeisessä niin kuin, sotakorvaustilanteessa. Yrittäjät meidät pelasti 90-luvulla ja yrittäjät pelastaa meidät taas. Sellaisen pienen avunpyynnön esittäisin, että jos ette paskiaiset sotkisi meidän peliä, jos vaikka antaisitte meidän tehdä se meidän työ. Eli nyt vaan uudestaan avuarfiskaalit kehi oli Tuomo Pietiläinen se Hesarissa mitä tahansa mieltä yrittäjien verottomuudesta, kun se ei ole koskaan pitänyt paikkaansa. Nyt pitäisi pystyä suosimaan sellaista politiikkaa, joka nostaa työllisyyden huippuunsa ja parantaa yritysten tuloksia ja sitten vielä palauttaa meille ne vientitulot, jota ilman tämä meidän sosiaaliturvavelka ei tule hoidetuksi. Piste.
Kiitos Jari. Ja näin muuten sanon vielä mies, olet opiskellut kauppakorkeassa. Miten se vanha joke menikään, jos kauppiksi opiskelija, silloin sä et ainakaan ryhdy yrittäjäksi. Sä oot poikkeussäännöstä.
Hei, mä oon dropout ja sen takia ehkä ryhdyin.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.